Hvenær var að fara það fætur mamma?
Það var að fara snemma á fætur ábyggilega. Það var allt að fara snemma. Mamma var voðalegð í skapi fólki fólki snemma á fætur.
Svona klukkan sjö?
Já, já, sjö. Ég man þetta að hérna, mér var voða gætt að lesa fram eftir á kvöldin sérstaklega þegar fór að verða bjart á vorin og var þú allt sjúið og hún sagði að vera voða vant að veika mig. Og hún var ægilega leið að maður var ekki komin ofan svona með 8:30. Það var bara lasarómin sem lá í rúmin. Já, já.
Og var þá borðað eitthvað strax?
Það var, fyrst er ég menn eftir og ég held bara alltaf að vorum að stuðla með þá var voðalega mikið hefur nú verið kannski síðustu árin verið kaffi en ég menn lang oftast eftir því það var hita, það sem var kallað flóning, það var blandað saman vatn og mjólk og það var hita og það var drukkið með mola og það bara litlu, einhverju litlu sko mola eða ekki mikið en svo var klukkan 9:30, þá var hafragraut og slátur og smurt brauð og það sem kallað morgunmat.
Já, og var borðaðar harfiskur?
Harfiskur, óvor harfiskur.
Var hann borðað í morgunmat?
Já, já.
Eða var hann middeismatur?
Nei, aldrei middeismat. Það var alltaf heitumatur alveg eins og við höfum middeismat. Það var aldrei svoleiðis snarl, alls og eins og maður hefur heyrt um í Kanada. Það var kvöldmaturinn og morgunmaturinn var töluvert líkur, sko. Það var ekki...